Pēdējās diennakts laikā bojā gājuši divi Ukrainas karavīri un vēl 21 ievainots, šorīt paziņoja Ukrainas ģenerālštāba preses pārstāvis Vladislavs Seļiņevs. Saskaņā ar viņa teikto, šajā laikā prokremliskie kaujinieki apšaudījuši Kievas spēku pozīcijas 104 reizes, un šobrīd slimnīcās atrodas aptuveni 600 ziņoto spēku pārstāvji. Tikmēr separātistu kontrolētās Doņeckas administrācija paziņoja, ka nogalināti 7 cilvēki un vēl divreiz vairāk ievainoti, piebilstot, ka vēl šorīt pilsētā bija dzirdama smagā artilērija. Turpinājuši pienākt ziņas arī par smagām kaujām vairākos ciematos starp Kievas kontrolēto Mariupoli un separātistu ieņemto Novoazovsku. Par to ziņo Ukrainas spēku brīvprātīgo bataljons Azov. Pirms divām dienām tas paziņoja, ka ir sācis ofensīvu pret prokrievisko kaujinieku pozīcijām, bet šorīt bataljons paziņoja, ka separātisti mēģina īstenot pretuzbrukumus ar artilērijas un tanku atbalstu. Vienlaikus Ukrainas medijos šorīt turpināja ziņot par karadarbību strateģiski nozīmīgās Debaļcevas kas atrodas starp Doņecku un Luhansku. Pilsēta ir Kievas spēku kontrolē, bet to aplenkuši separātisti un kaujas turpinājušās jau vairākas dienas. Šajā laikā izskanējušas pretrunīgas ziņas par to, vai prokrieviskajiem kaujiniekiem ir vai nav izdevies pilnībā bloķēt Ukrainas papildspēku pieju pilsētai. Tikmēr Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīne Lagarde šodien paziņoja, ka ar Ukrainu panākt sākotnējā vienošanās par jaunu finansiālās palīdzības plānu 17,5 miljārdu ASV dolāru apmērā. Viņas vārdiem tas Kijevai varētu būt pagrieziena punkts. Lagarde piebilda, ka kopā ar citiem finansējuma avotiem palīdzības pakete 4 gadu laikā sasniegs 40 miljārdus dolāru. Pēdējās dienās fonda pārstāvju atradās Kijevā, lai sarunās vienotos par 4. Valūtas fonda palīdzības paketu Ukrainai 10 gadu laikā. Iepriekšējā pakete pagājušā gada aprīlī Ukrainas finanses nespēja stabilizēt, izvēršoties bruņotajam konfliktam valsts austrumos. Piemēram, nacionālās valūtas grivnas vērtība šīs nedēļas sākumā nokritās līdz visu laiku zemākajam līmenim, aptuveni 25 grivnām par ASV dolāru. Lagarde paziņoja, ka finansējuma pakete Ukrainai ir ambicioza un ne bez riskiem, bet piebilda, ka Kijeva demonstrē gatavību reformām un ka šī ir realistiska programma un tās efektīva īstenošana var būt pagrieziena punkts Ukrainai. Gince Moliņš, Latvijas radio.